Думав головно над тим, що, по суті, я перестав бути самим собою, паном. Я ніколи не ставив себе вище свого оточення. Ні в чому. Якщо хотіли, могли гордувати мною. Коли були настроєні великодушно, вмокали палець у воду і зволожували спраглі губи мої. Тоді я мав би обожнювати їх, бо ж не вчинили мені нічого поганого, хоч і могли вчинити. Не рятувала мене навіть родова пиха, бо коли в неї з розпачем я гатив кулаками, лунав не звук міді, не брязкіт сталі, не погорда до всіх, як це було упродовж віків, а стогін, що йшов від твоїх довгих, мудрих висновків. Отоді-то й осінила мене думка, яку я й досі ціную. Я знайшов у собі скелю, і на неї ставши, відчув міць своєї душі і силу зору. Я перестав бути невільником, і очі мої заблищали. Я побачив життя, побачив у всьому його обширі. Треба володіти усім. Треба самому, гордою головою, височити над усіма. Силу молоду мати в собі, могутнішу за смерть. Треба володіти силою ошалілого лева. А про все інше можна і зовсім не дбати. Ну от скажи, люби мій, або запереч мені, якщо можеш. Чи ти відчував коли себе більшою людиною, як тоді, у Подільському степу? Адже ж тільки так ми себе відчували, і нічого більше. Ми – це світ. Усе інше нехай слухняно мовчить. Такий же, а в тих самих місцях був і твій Жолкевський, коли короля і цілу Річ Посполиту тримав у своїх руках. Чи було у твоєму житті щось краще за ті ночі наші розгульні під час літніх таборів під Братславом? Як повертались ми до бівуаку аж над ранок після нічного патрулювання. У що перетворились наші старання, наші муки, рани, ув'язнення, вигнання? Нічого для душі, тільки струпи ганьби. Спогади про завдані зневаги ще й досі будять по ночах. Сумна думка про минуле веде в оті розкішні хутори, оточені вишневими садками серед степових просторів. Згадуються розкішні любощі, бучні пиятики, відважні герці. Коли нам сказали радісну вість, що ми повертаємось, перша моя думка була почати інше життя. І мене суворі обов'язки твої більше не введуть в оману. Чуєш, любий пане? Добре чую. Ти не думай, що я став негідником. Ні. Те, про що ти сниш, то омана. Надто затяжна помилка. А в усьому найгірше те, що ти сам себе вбиваєш. Одне лише зло на світі – це смерть, а життя – благо. П'єтр байдуже мовчав. Коли я вернувся, – сказав князь, – я застав усе в далеко кращому стані, ніж сподівався. Варшава безлюдна, це правда. Безлюдна і занедбана, як старе кладовище. Подвір'я коло палаців позаростали травою, вікна повибивані або наглухо зачинені. Таке ж саме було і моє власне гніздо. Але зате матеріальні інтереси ніколи не були в такому стані, як тепер. Чи ж коштували коли хліб і земля стільки, як нині? Вухам своїм я не повірив, коли комісар назвав мені ціни на маєтки. Саме грудно вдвічі стало дорожчим. І утричі збільшились мої багатства, особливо у Південній Прусії. У Південній Прусії? Ну, якщо так... то, може, милостивий князю, мені легше буде за твої кошти відігравати роль цінціната?» – квапливо промовив Ольбромський. Очі його заблищали вогнем, а щоки набрали цеглистої барви. «Хоче? А що хіба? Солдат, що виніс на руках мене з поля бою, твій кріпак. Він родом із твого села. Служить зараз у мене за гусара, кухаря і підстаросту. Я хотів би віддячити йому за це, але не можу. Хоч як прагну. Отож, князь Гінтулт дивився йому у вічі з прихованою лютою посмішкою. «Ха! Звільнити громадянина, як його там, із кріпацтва? Зрівняти в правах із собою? Піднести? Зробити шляхтичем? А вже ж! І не тільки його! Я хотів би врятувати ціле оце село. Воно нещасне і страшенно вбоге. Панщина в таких умовах. Саме я накреслив письмово план, зробив підрахунки. Можеш не сумніватися. Я з найбільшою готовністю звелю розглянути вартість і якість їхньої землі. Скасувати панщину, якщо ти волієш цього. І призначити відповідний чинш. Одна тільки заковика. Цей маєток належить не тільки мені. Я маю братів і малолітніх сестер. Тож опікунська рада повинна буде підтвердити моє рішення. А це триватиме довго. Та я не заперечую. Ольбромський ворухнувся в кріслі, ніби хотів був схилитись до ніг князя. Рафал, який віддалік недвижно стояв біля плоту, дивлячись на цю сцену, відчув у собі на цей вияв братової покірності лютий гнів і такий спалах погорди, як ніколи в житті. Щось у ньому вибухнуло, ніби здійнявся угору стовп вогню. Він не міг зрозуміти, звідки у такого холоднокровного і гордівливого офіцера взялось у це раболіпство. Він не розумів радості, що засвітилась на обличчі брата. Його симпатії в цій справі були на боці князя. П'єтр, отак напівстоячи, зіпершись руками на бильця крісла, гукнув: «Міхцику! Міхцику!» Голос його звучав незвичайно. Очі були широко розкриті і повні сліз. Усміхаючись, він розкрив вуста. Видно було всі зуби. Через хвилину звернувся до князя і худою, але гарною рукою, стиснувши його коліно, прошепотів: «Завдяки тобі я маю на цій землі ще один день». Міхцик наблизився і виструнчився. Руки простяг по швах. «Впади в ноги, дідичеві! Пан капітан, князь дарував тобі...» Тільки-но солдат схилився і обійняв князеві коліна, нове почуття засвітилося в очах П'єтра. Князь Гінтулт з усієї сили відштовхнув хлопа. Погляд його був повен гніву і глуму. «Я не зношу сцен з виявами такого розчулення. Ти ж, мабуть, знаєш, пане, я не створений для цього. Особливо після усього того. І саме в цю хвилину я найвиразніше відчув ненависть до того, чим ти мене, пане, свого часу полонив. У мене непереборна огида до цих шляхетських слабощів, до цієї немочі, доброти, якої стільки років ти, і не без наслідку, навчав мене. Справді, бо огидна то річ. Повір мені, пане,
не розумію. З
зовсім –